гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Піміна Панчынку. Для мікрафона аўтар.
Цяжка сказаць, ці жыве Пімен Панчынка дагэтуль у нашых сэрцах. Пра гэта лепш спытацца ў літаратурных кардыёлягаў і іншых сярдзітых сарданапалаў, аматараў раздавіць прылюдна на траіх пляшачку Непэнтэса. А вось у навушніках Панчынка дзе-нідзе сапраўды жыве і няблага пры гэтым пачуваецца. Адбылося гэта не ў апошнюю чаргу, дзякуючы Лявону Вольскаму, які не так даўно напісаў на словы Панчынкі песню пад назвай «Мала сказаць ненавіжу». Біцца за праўду і выжыць, нібы салдат у баю, гучыць як загад верхоўнага галоўнакамандуючага. Мала сказаць, ненавіжу савецкага паэта Панчынку, мала сказаць, прызнаю яго цудоўным вершатворцам, які быў шчыры нават у памылках. Ісціна нават не пасярэдзіне, яна недзе збоку, як сэрца. Там і паслухаем. Вершы Панчынкі часта пакідаюць адчуванне нелагічнасці, а раз-пораз нават абсурднасці. Таму іх прыемна чытаць пасля строгай, як 2 плюс 2 і раз 2 левай, фельдфебельскай ваеннай паэзіі і суворай лірыкі. Гэтая нелагічнасць – несвядомая спроба паэта вырвацца за межы распісанай для яго партыйнай партытуры. Гэты абсурд – вынік таго, што Панчынка, здаецца, ніколі не мог выказацца да канца, заўсёды спыняўся ў сваіх тэкстах на паўдарозе, на паўслове, вымушаны быў паводзіцца і пісаць найперша бачліва, з аглядкай на цэнзуру, унутраную і знешнюю. Кожны ягоны тэкст недапісаны, а значыць і недачытаны. Адсюль дзіўноты і пэўная крывізна яго на першы погляд роўнай і яснай паэзіі, дзе ўжо праз 5 хвілін адчуваеш сябе так, нібы трапіў у чарнавік. Некаторыя вершы Панчынкі выклікаюць проста такі захапленні выяўленымі ў іх фантасмагорыямі. Асабліва гэта тычыцца паэзіі Панчынкі пасляваеннай пары. Бяспрэчным шэдэврам тут выглядае ягоны верш «Дзяўчаты мыюць танк». Верш «Загадка», верш «Сюрэалістычная мроя». «Дзяўчаты мыюць танк, ля дома афіцэраў». Яны мыюць, мыюць і пры гэтым смяюцца без прычыны. Калі не памятаеце гэты верш, дык знайдзіце і перачытайце. Хаця б для таго, каб пераканацца, што вайны можа і не жаночае аблічча, але і мір толькі ілюзія, дзяўчына на танку. Гэта вельмі дзіўны верш. Нягледзячы на сваю ўяўную простасць, ён дасягае ў канцы эфекту падману зроку. Здаецца, нічога незвычайнага не апісваецца, ну мыюць, ну смяюцца. Але дзіва, толькі што яны сядзелі там, асядлаўшы доўгую рулю са сваімі анучамі і вёдрамі. І вось ужо пуста, і няма ніякага танка, толькі сонца і пляц, і гучыць невядома адкуль русалчын нябачны смех. У свой час гэта немудраелісты верш настолькі ўразіў мяне і знаёмых мне чытачоў Панчынкі, што і цяпер, шпацыруючы сонечнай летняй раніцай па цэнтры Менску і назіраючы, як жанчыны ва ўніформе скрабуць ўравокны нейкага офісу, міжволі мармычыш сабе пад нос. Дзяўчаты мыюць банк ля дома афіцэраў. Гэты верш спарадзіў калісьці шмат пародый. Дзяўчаты мыюць панка ля дома афіцэраў. Побач якраз была панікоўка, а іншыя не надта прыстойныя. Чаму шмат якія вершы Панчынкі ствараюць такі нечаканы эфект? Бо ў раскрыцці навязанай яму не надта цікавай тэмы паэт знайшоў сапраўды арыгінальны вобраз, але паасцярожнічаў пайсці за ім, аддацца яму як дзяўчына танку да канца, да астачы, паспяшаўся паставіць кропку, каб лішняга барані Божа не напісаць. У выніку нармальны ідэйна вытрыманы верш з цікавай задумай ператварыўся ў гарадскую фантасмагорыю. Прыкладаў такіх метамарфозаў у творчасці Панчынкі можна знайсці не мало. Парк абгладаны здаецца галодным, піша ён у іншым вершы, у чарговы раз піючы песню абсурду, ствараючы сюрэалістычны вобраз парку, які сам сябе з'еў. У такім любімым літаратурнымі камісіёншчыкамі вершы «Коні» ўсё адбываецца наадварот, але эфект той самы. Пачатак гэтага верша эпічны, бытавая скарагаворка. Дзівіліся мы і дзівіліся фрыцы, маўляў, а быў у мяне яшчэ і такі случай. І потым нечакана пра нейкіх амаль апакаліптычных коней сімвалістычных колераў. Карціна аказваецца большай за падрыхтаваную і раму, і пачатак верша пасля прачытання ўспрымаецца як недарэчнасць, а аўтар ставіць кропку, знак недаўмення. Зрэшты, пра вайну Паншынка мог пісаць усё, што заўгодна. Ён прайшоў яе да канца, прычым у дзвюх і іпастасях, і змагаючыся супраць захопнікаў, і сам паспрабаваўшы сябе ў ролі акупанта. У Іране, куды саветы ўвялі свае дывізіі задоўга да Афганістану, у нас не любяць пра гэта згадваць, Паншынка апынуўся ў класычнай ролі паэта на чужыне і напісаў адну з самых лепшых сваіх кніг «Іранскі дзённік». Такі сабе Артур Гордан Пімен, закінуты ветрам прыгод за 3-9 земель. Яму рэжа вочы, яго зачароўвае неверагодная навакольная экзотыка. Як і ягоным папярэднікам, якім-небудзь ангельцам у якой-небудзь Індыі, Паншынку спачатку здаецца, што ён трапіў у казку. Яго натхняе падмандлівая ўсходняя паслужлівасць тубыльцаў. Нібыта я савецкі нейкі шах. Шах адразу ж сядае пісаць. Нават мясцовыя танныя грошы з малюнкамі гор, вадаспадаў і львоў з'яўляецца ён, і, як і кожны акупант, займаецца самаўнушэннем. Я не заваёўнік, а жаданы друг. Зрэшты, як і кожнаму акупанту, ўсходняя стракатасць яму хутка надакучвае. Расчараванне не прымушае сябе чакаць. Іран, ты ўвесь слязьмі заліты, а горнуты рэзёння ў шоўк. Казка скончылася, пара дадому. Адразу па прыездзе ў Менск пішацца верш пра звонкае дзеі густое чаго, непрыхаваная фізіялагічная радасць стомленага ад рознай персыцкай тарабаршчыны вуха.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Пімена Паншынкі.
Адзін з хрэстаматыйных вершаў Паншынкі «Родная мова», які амаль паўстагоддзя расхваліваецца як узор патрыятычнай лірыкі, заўсёды бянтэжыў мяне схаванай у ім сэнсавай пасткай. Кажуць, мова мая аджывае, век свой ціхі, ёй знікнуць пара, для мяне ж яна вечна жывая, пад гэтым гатовы падпісацца. Трэба хлеба, лістапад, снегапад, але што там далей? Толькі месяцаў назвы пакіньце, умолівае паэт. І што гэта ўсё, астатняе можна забіраць, з вершу вынікае, што так, насуперак аўтарскай задуме. Гэта страшны, трагічны, тым і каштоўны тэкст, пазбаўлены ўсялякага прыпісанага яму грамадзянскага патусу. Ён міжволі чытаецца як прыніжаная просьба, ніжайшае прашэнне ўжо амаль знішчанага народу да каланіяльнай адміністрацыі, дазволіць хаця б у межах гета карыстацца ўласным календаром і адначасна як прыватная трагедыя, да якой нікому няма справы. Кажуць, цэнзура выкрасліла канцоўку гэтага верша пра тое, што на вуліцы цёмна. Мы паўсюль ліхтароў панаставілі, а яму бачыць цёмна. «Пакіньце мне мову, пакіньце жыццё мне», кажа ў фінале верша аўтар, за якім зачыняецца брама, і голасу народу тут ужо не чуваць. Гэта голас адзінокага ў пустэльні, які ці то плача, ці то пяе, не разбярэш. Ды ў Беларусі гэта значыць тое самае. Паншынка ўвогуле адзін з тых, хто ніколі не стамляўся нагадваць нямым пра мову, і тут яго заслугі бясспрэчныя. Назаўжды застанецца загадкай, як беларускія савецкія літаратары, верна служачы той уладзе, якая мову матэнакіравана вынішчала, прысвячалі гэтай мове прочму вершаў і тым самым неяк трымалі яе на плаву. Што тут было? Страх страціць галоўны сродак вытворчасці, без якога знікнуць пасады, наклады і ганарары. Заняць у іншай літаратуры месца, якія яны займалі ў беларускай, было б вох як непроста. Ці шчыры боль? Напэўна, ў выпадку Паншынкі ўсё ж другое. Нават калі мова раптам пайшла на папраўку, Паншынка адгукнуўся вершам, а мову ледзь не затапталі, пра хамаў, якія сцвярджаюць руская культурней і прагрэсіўней нашу прэч. Паншынка сышоў, хамы, на жаль, засталіся. Іншыя хамы смажаную бульбу называюць чыпсамі, пазабіваў бы, і ім дастаецца ад паэта на арэхі. Мяшаць першых і другіх абсурдна, але, як кажуць, іскусства паэзіі трэбуюць слов. Мова – галоўны герой шмат якіх паншынкавых вершаў, сапраўдны прадмет культу, паэт не стамляецца адшукваць для яе ўсё новыя і новыя эпітэты, часам забываючыся на меру. Чытаць пра ільняна-жытнёвую баравую мову страшнавата, чаго добра прарасці. Ж пусть уж сок зазеленееш, а потым цябе затопчуць. Такі лёс раслінаў. Сам паэт, праўда, ў гэтым асаблівай бяды не бачыў. У раслінным свеце ён знаходзіў нейкую найвышэйшую справядлівасць, і ў замаскаваным падвырлібар верша раўнапраўе дрэў патлумачыў, што значна больш ганебна разбіцца на раўнадушнай машыне, а дрэвы яны мудрэйшыя за нас, вечных гоншчыкаў, якім падабаюцца толькі слупы на пустых бальшаках, ды часам кактусы. Тут тут кепские верши писать не дозволено, иронично пишет он про Менск, вось де заповед, до якого не грех прислухаться. Наогул был не позбавлен почуття гумору, отчував иронию, шкода редко пускал я ее в свои тексты, отчував велич своей миссии. «Что у пимене тебе моим?» – любил промовлять фронтовый товарищ Панченко Михаил Светло. «Вось пименно!» – отругался Панченко. «Такую доступность до верши!» Шмат у этих нетепских вершах Панченко натыкаясь на файные ротки, которые выдают у автора соправного поэта. «Отбита самофорова рука, вокзал пустый, як череп мертвяка. Перший раз на моем миномете мирно светятся три дожжинки». Каштанов фательное шестье ее закружило голову. Створивши такую прыгажость, автор, як человек военный, полохается и сам деконструює ее разными выдаденными ему под роспис идеями. Злостно сказал, уставай, пехота, гэты знакомитый верш написаны и недописаны по-майстерску. У им, отмовляющийся от субъекту, який, изъявляющийся грамматичной категорией, потребуя себе особистых узнагородов, автор здолел сказать усе и про всех. До того ж он вельми музычный, гэты текст, и гэта тая музыка, якую не слухают у навушниках. Але абсурд и хвороба мая уластивость прогрессовать. Як Велимир Хлебников, які записывал у всех охвочих у старшине земной акули, у певный момент Панченко обвешая наивеликшими особами Беларуси Калиновского, Купалу и Машерова. Вось гэта шира або с разликом. Не тое и не другое, гэта інший вид абсурду, сумный и нецікавы. Куды поделись веселые ундыны на танку? Позднее у ягоных вершах з'явится адмысловое філізовское приплюскванне. Іншими словами, поэт пачне читать нам морали. Не ведаю, накольки гэта может быть цікавым, морали, замешанные на непазбежным абсурде. Той день пропал и страчены навеки, коли ты не зрабил того, что мог, гучить погрозливо дидактично, так и бачишь привид палки, якая высовывается из-за гэтых рпучих родков. Яны чымсьці подобное до заклику прибирать за собой у столовцы пустые подносы. Я не веру в філізовскую лірику. Лірай не думают, на ёй грают. Зато и не шмат знойдзецца в беларускай поэзии особов, якія змаглі так асэнсаваць пройдзены шлях и так пакаяцца, як Панченко. Тыя уласцівыя великому советскому дому невялікія грахі комунальной гаспадарки, про якія ён бесклапотна писал 50-е, праз десятигоддзі дарастаюць такі да сапраўдных чалавечых масштабаў. Грахі мае, бясконцыя грахі. Я рос бездумным, як усе, признается ён под конец жыцця. Я церкву закрываў, я абразы паліў. Гэта поэма сораму и гневу, тая свой вариант, якой мусіў бы написать кожны советскі пісьменнік. Да і что там советскі, наогул кожны пісьменнік, які ставіў кропкі не там, дзе марыў. Я хацеў нашчадкі вас праклясці, звернуўся неяк Панченко до свайго будучага чытача. Да любог, лепш бы пракляў у імя завершанасці.
Прогучала передача з циклю «Гамбургский рахунок» Бахаревича. У наступную суботу Альгерд Бахаревич будет разважать про творчесть Ларисы Генієш.